pieejami.
Mantais Kurstenī. Vēsturiski arī šajā vietā ir bijis Mantais Kurstenis. Vispār ēkā bijuši viņi divi, bet atjaunot šobrīd ir viens. Kad noņēmām tos grīdas uzslāņojumus, mēs atradām vecos pamatus, uz kā mēs arī viņu uzmūrējām.
Projekta galvenais restaurātors Juris Paulovs izceļ tieši Mantais Kursteni, kas tagad būs aplūkojams un arī praktiski izmantojams Kuldīgas vecajā rātsnamā. Mantais Kursteni uzmūrējis vietējais meistars.
Šis, es varētu teikt, kad ir viens no sarežģītākajiem darbiem šī objektā, jo mūrēt mūsdienās Mantais Kursteni uzņemās retais, un mēs atradām arī nu jau pensionēto 70-gadīgu kuldīdznieku, kas savos darba gados bija mūrējis kursteni šāda tipa. Un viņš uzņēmā šo darbu.
Juris Paulovs stāst arī par citiem nozīmīgiem darbiem, kas paveikti senajā koka ēkā. Izaicinājums bijušas koka grīdas, kas veidotas no platākiem dēļiem nekā mūsdienās ierasts. Iedvesmojoties no Kuldīgas senajām koka durvīm, izveidotas jaunas. Daļēji mainīti logi un paveikti daudz citi darbi, galvenokārt izmantojot vietējos meistars un materiālus. Vietām atstāti un aplūkojam arī iepriekšējo laiku sienu krāsojumi, turpina restaurators.
Te arī vairāk tie krāsojumi slāņi. Šis tad dekoratīvais, tas pat nav, ne, tas nav sākotnējais. Zem viņiem mēs redzam, atkal ir zilais, tāda zila, izteikti zila strīpa. Un tad ir kaut kāda puķa josla. Tad ir atkal tie padomju laika pārkrāsojumi, kas ir monohromi, un šeit atkal parādās zaļš.
Pirmās ziņas par Kuldīgas veco rātsnamu atrodamas jau 17. Gadsimtā, taču no tiem laikiem te maz kas atrodams. Ēka pārbūvēta 19. Gadsimtā, līdz ar to restaurācija vienlaikus ir kļuvusi par projektu, kas sabiedrībai uzskatām parādīs, kā tajā laikā būvētas koka ēkas. Vēl pirms gada šī ēka atradās kritiskā stāvoklī. To atceras arī Kuldīgas kultūras centra tautas lietišķās mākslas studijas varavīksne vadītāja un audēja Daiga Jansone.
Nu, mājīgāk ir tā, mums bija smagi ar visām tām sienām, kas bruka kopā, un mums bija pat brīnums tāds, kad kā šī māja vispār bija turējusies jau uz šīm brusēm, jo bija atklājās tā, ka tās brusas praktiski neuz ko neturās griesti mums, tā kā mēs esam laimes krekliņā dzimuši, ka kaut kas nenotika, jā, bet nu, viss ir tagad atremontēts un skaisti, mēs turpinām savu darbību.
Vajadzība restaurēt ēku jau bijusi sen, stāsta projekta vadītāja Dace Reinkopa. 250 tūkstošus eiro projekta īstenošanai izdevās piesaistīt no Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta. Pārējās izmaksas sedz Kuldīgas novada pašvaldība. Par šīs restaurācijas nozīmi un ēkas iemītniekiem vairāk stāsta Dace Reinkopa.
Protams, ka šī ēka jau kopš, var teikt, 70. Gada beigām vai 80. Gada sākuma ir kalpojusi kā kultūras institūcija. Šeit ir jau no tiem laikiem izvietotas mūsu lietišķās mākslas studijas, tā ir Varavīksne un Ķocis, kuras par lielu laimi arī, kā saka, tā vērienīgi šo māju atklās pēc restaurācijas, jo studijai Varavīksne mēs svinēsim un atzīmēsim 50 gadu jubileju un Ķocim 45 gadus, un tāpēc arī šajā mājā šobrīd būs nu, labu laiku, vismaz 3 mēnešus būs pieejama šī te abu studiju jubilejas izstāde. Nu tā kā šī te māja ar visiem saviem pakalpojumiem un ar visu saturu ļoti labi atbilda šīs te kultūras ministrijas izsludinātās programmas mērķiem.
Restaurētajās telpās atgriezīsies arī radošā fotostudija Divas upes. Nedaudz vēlāk vasarā vecajā rātsnamā atgriezīsies Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs. Projekta ģenerāla uzņēmējs ir Sijā ostas celtnieks. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Konstantīns Bursakovskis uzsver šīs ēkas vēsturisko nozīmi, nepieciešamo darba precizitāti un vajadzību nodrošināt mūsdienām atbilstošu funkcionalitāti. Viņš ir gandarīts, ka izdevies šo sarežģīto projektu laikus īstenot. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.